kada su u pitanju prevodi sa portugalskog jezika na engleski. Ako kažemo da prevodimo baš sve sadržaje, sigurno nećemo pogrešiti. Iako među najčešće zahteve koje nam upućuju klijenti spadaju prevodi, kako ličnih, tako i poslovnih dokumenata, kod nas možete dobiti i prevode medicinske, tehničke i tenderske dokumentacije, ali i građevinskih projekata. A sem uputstava za lekove i karakteristike proizvoda, lekarskih nalaza te specifikacija farmaceutskih proizvoda, sa portugalskog na engleski jezik prevodimo i deklaracije proizvoda svih vrsta, uputstva za rukovanje, kao i svu dokumentaciju o medicinskim proizvodima i laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka. Također, kod nas vas očekuju mnoge dodatne usluge, kao što su, recimo, titlovanje i sinhronizacija svih audio i video materijala, filmovi, serije, reklamne poruke ili emisije, koji su prevedeni sa portugalskog na engleski jezik, ali i usluga redakture onih sadržaja čijim prevodima klijenti nisu zadovoljni iz nekog razloga, a koji su prevedeni na nekom drugom mestu. Uz to vršimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, a naši prevodioci i sudski tumači pružaju uslugu usmenog prevoda, simultano, konsekutivno i šapatno, sa portugalskog na engleski jezik. Prevodimo i udžbenike, ali i književna dela, poput romana, beletristike, te proze i poezije, kao i stručne i ilustrovane časopise i članke iz novina. Sve vrste tekstova, bez obzira na tematiku i složenost, također prevodimo, kao i web sajtove, softvere, aplikacije i programe, te online kataloge, ali i web prodavnice. U skladu sa zahtevima naših klijenata, prevodimo i kataloge, PR tekstove, te brošure, flajere i sve ostale vrste reklamnih materijala, kao i mnoge druge sadržaje. Jedan od glavnih razloga zbog čega klijenti kojima su potrebni prevodi različitih dokumenata, odnosno dokumentacije sa portugalskog na engleski jezik, biraju baš prevodilački centar Akademije Oxford, jeste što kod nas mogu uz prevod da dobiju i uslugu overe prevoda od strane zvanično ovlašćenog sudskog tumača, te da praktično gledano, po vrlo povoljnim uslovima i sa stanovišta brzine i kvaliteta izrade, ali i u pogledu cene, dobiju dokument koji je moguće koristiti u praksi, isto kao da je u pitanju original. Naime, pečat sudskog tumača na prevedenom dokumentu je zapravo znak da je on veran originalu, pa je upravo zato overa tako bitna. A kako sudski tumači najpre proveravaju istovetnost ova dva dokumenta, to je vrlo važno i da klijenti dostave originale njima na uvid. Samo u slučaju hitnog prevoda, odnosno onog prevoda koji podrazumeva izuzetno kratak rok izrade, klijentima je dozvoljeno da najpre dostave skeniran materijal na mail, a potom i originale na uvid, i to ili lično ili slanjem preko preporučene poštanske pošiljke, odnosno kurirske službe, na adresu naše poslovnice. Također, svaki klijent mora da naglasi da li će prevedene materijale da preuzme lično ili želi da mu budu dostavljeni na određenu adresu. A kako za dostavu mi angažujemo kurirsku službu sa kojom imamo odličnu saradnju, to posebno ističemo da cena ove usluge nije uračunata u cenu prevoda, odnosno overe, te da se kao takva naplaćuje direktno od klijenta, i to prema cenama iz zvaničnog cenovnika kurirske službe koja je angažovana. Naravno, ukoliko se za određene sadržaje ne zahteva i overa, oni mogu biti u oba pravca dostavljeni i elektronskim putem, to jest na mail. Prevođenje svih dokumenata sa portugalskog na engleski jezik. Profesionalni prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford sa portugalskog jezika na engleski prevode i overavaju baš sva dokumenta, kako lična, tako i poslovna, ali i sva ona dokumenta koja se predaju nadležnim službama u pojedinim situacijama, kao što su recimo potvrde o stalnom zaposlenju, saglasnosti za zastupanje, uverenja o nekažnjavanju, potvrde o slobodnom bračnom stanju, uverenja o neosuđivanosti, te potvrde o stanju računa u banci, odnosno sve ostale vrste potvrda, uverenja, izjava i saglasnosti. Također, sa portugalskog jezika na engleski prevodimo i tekovine Evropske unije, sertifikate, te punomoćja licence, ali i presude o razvodu braka i sve ostale tipove sudskih presuda i rešenja, odnosno sva pravna akta. Uverenja o državljanstvu, lična karta, izvod iz matične knjige rođenih, vozačka i saobraćajna dozvola, potvrda o prebivalištu, izvod iz matične knjige umrlih, radna dozvola, dozvola za boravak, izvod iz matične knjige venčanih i pasoš, tek su manji deo ličnih dokumenata za koje možemo izraditi prevod sa portugalskog jezika na engleski. A u skladu sa vašim zahtevima, prevodimo i sva dokumenta koja se smatraju poslovnim, kao što su sve vrste poslovnih izveštaja, godišnji i revizorski, bilansi stanja i uspeha, ali i rešenje o osnivanju pravnog lica, te osnivački akt i statut preduzeća i ostala. Prevod naučnih radova sa portugalskog na engleski jezik. Iako prevodi naučnih radova sa portugalskog jezika na engleski vrlo često znaju da budu jako zahtevni, budući da je u pitanju specifična stručna tematika, naši prevodioci i sudski tumači iza sebe imaju sasvim dovoljno iskustva da mogu da prevedu bilo koji naučni rad. Sem toga, prevodimo i rezultate naučnih istraživanja, ali i patente, te diplomske, a po potrebi i seminarske radove. Također, sa portugalskog na engleski jezik prevodimo, ali i overavamo dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama, a imaju dodirnih tačaka sa obrazovanjem, kao što su recimo nastavni planovi i programi fakulteta, potvrde o redovnom školovanju, diplome i dodaci diplomama, te uverenja o položenim ispitima, ali i svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, prepisi ocena i mnoga druga. Isto tako, sa portugalskog na engleski prevodimo i tekstualne sadržaje, ma koju temu da obrađuju i ma kako da im je sadržina kompleksna. A kako je broj oblasti za koje vršimo prevod, kada su tekstualni sadržaje u pitanju zaista zadivljujući, to ćemo pomenuti samo pojedine. Marketing, psihologija, ekonomija, pravo, ekologija i zaštita životne sredine, turizam, financije, sociologija, komunikologija i menadžment, filozofija, bankarstvo, medicina, informacione tehnologije, zatim farmacija, građevinska industrija, politika, odnosno sve ostale grane prirodnih, ali i društvenih nauka. Prevodi članaka iz novina sa portugalskog jezika na engleski. Mada na prvi pogled deluje da su novinski članci jednostavni za prevođenje, činjenica je da ako želite da dobijete profesionalno i kvalitetno urađen prevod, morate da angažujete stručnjake koji imaju iskustva u prevođenju ovakvih materijala sa portugalskog na engleski jezik, jer je u pitanju specifičan način izlaganja. A pored toga, prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford prevode i ilustrovane, ali i stručne magazine, te sve vrste književnih dela, poput poezije, proze, beletristike i romana, kao i udžbenike ukoliko za time postoji potreba. Također, prevodimo i kataloge, flajere, PR tekstove, te brošure, letke, ali i vizit kartice i plakate sa portugalskog na engleski jezik. A sa sigurnošću tvrdimo da će naši stručnjaci koji su angažovani na ovim uslugama ispuniti sva očekivanja klijenata, te na najbolji mogući način određenu marketinšku poruku prilagoditi engleskom jeziku, kako bi svi potencijalni klijenti koji se njime služe bili na najbolji mogući način upoznati sa uslugama ili proizvodima koji se reklamiraju. Prevođenje video i audio sadržaja sa portugalskog na engleski jezik. Bez obzira da li su vam potrebni prevodi reklamnih poruka, serija ili pak zabavnih, odnosno naučnih emisija, odnosno animiranih, crtanih te igranih i dokumentarnih filmova sa portugalskog jezika na engleski, definitivno ste došli na pravo mesto, jer Prevodilački centar Akademije Oxford u svom timu ima stručnjake čija specijalnost su upravo prevodi ovih sadržaja. Da stvar bude još bolja, tu je i grupa umetnika osposobljenih za profesionalnu sinhronizaciju, ali i titleri koji su već dugi niz godina u ovom poslu. Tako da na jednom mestu, praktično gledano, dobijate finalnu obradu prevedenih audio, odnosno video materijala. Odnosno možete odmah da ih plasirate tamo gde želite, bioskop, internet, televizija ili radio. Također, imamo i one stručnjake koji su primarno usmereni na pružanje usluga konsekutivnog, simultanog i prevođenja uz pomoć šapata sa portugalskog na engleski jezik, a svakome kome je to potrebno, po najboljim uslovima omogućavamo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Neophodno je samo da nam dostavite sve informacije o događaju za koji vam je potrebna usluga ili oprema, kako bismo mogli da shodno njima pripremimo najbolju moguću ponudu. Uz sve što smo naveli, kod nas možete dobiti i profesionalnu lekturu, odnosno korekturu za sve one sadržaje koje je neko drugi preveo sa portugalskog na engleski jezik, a kojima iz nekog razloga niste zadovoljni. Kako naši stručnjaci redakturi ovakvih sadržaja pristupaju vrlo savesno, to možemo da garantujemo da ćete biti u potpunosti zadovoljni obrađenim materijalom. Cena prevoda sa portugalskog na engleski jezik ili sa engleskog na portugalski jezik je 2000 dinara po jednoj strani. Cena prevoda sa portugalskog na engleski jezik ili sa engleskog na portugalski jezik sa overom sudskog tumača je 2600 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.